So verlede Sondag, die van julle wat hier was sal onthou, verlede Sondag aand het ons gesê dat elkeen van ons onsself op 'n manier in Simson kan raak sien. Elkeene van ons is op 'n manier Simson. Wat met Simson gebeur in sy lewe, is wat op 'n geestelike vlak eintlik in elkeene van ons se lewe ook gebeur. Verlede Sondag aand het ek dit beklemtoon en ek wil dit nou vanaand weer doen, hè. Ons moet eintlik hierdie verhaal van Simson op geestelike vlak verstaan in die eerste plek. Ons kan nie Simson se verhaal as 'n riglyn vir ons etiese lewe sien nie. En ook eintlik dink ek groot dele van die boek Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings. Sjoe, daar's baie wreedheid daar. Daar's baie moord en doodslag. En vanaand gaan ons nou lees van prostitusie en egbreek. Kan nie dit gebruik. Dis nie bedoel om riglyne te wees vir hoe ons moet lewe nie. Maar daar's 'n uitnodiging om dit geestelik te verstaan. Dit wat met Simson gebeur in hierdie verhaal is op 'n geestelike vlak wat met ons gebeur. Nou verlede Sondag aand het ons gehoor van die Filistyne in 'n mens se lewe en hoe dat jy hierdie Filistyne moet raaksien vir wat hulle is. Hulle is vyande wat jou probeer onderdanig hou en vashou en verslaaf hou. En deur dit wat met jou gebeur in jou lewe, eintlik miskien spesifiek die slegte goed wat met jou in jou lewe gebeur, kan die Here jou help om hierdie Filistyne raak te sien vir wat hulle is en al hoe meer te begin vrykom van hulle af. Soos wat met Simson juis gebeur het, nê. Aanvanklik dink hy Filistyne is sy vriende, hy lekker so saam met hulle en later kom hy agter maar hulle verraai hom, hulle maak hom seer en hy begin hulle raak sien vir wat hulle is, nê. En hy klap daai Filistyne soos wat 'n mens vlee klap. Ek dink dis presies juis die punt, nê. Ons kan nie dit sien as dis ons moet nou gaan moord pleeg en so nie, maar eintlik op 'n geestelike manier probeer loskom van hierdie dinge of kragte in 'n mens se lewe wat jou probeer onderdanig of verslaaf hou. Nou vanaand gaan ons verder luister na hierdie verhaal en vanaand is die vraag baie meer waarin lê Simson se krag? Wat is die geheim van Simson se krag? So terwyl ons nou hoofstuk 16 van Rigters lees, daar's hier uitnodiging vir jou solank. Dink 'n bietjie of jy kan raak sien en dink 'n bietjie of jy op 'n manier vir Sims vir jouself in wat met Simson gebeur kan raak sien. Kom ons luister na Rigters 16. Dis weer die hele hoofstuk, so dis nogal 'n lang gedeelte. Ekskuus. Simson is op 'n keer na Gaza toe. Gaza is 'n dorpie, 'n stad in van die Filistyne, soos wat dit vandag natuurlik nog steeds 'n stuk in 'n staadjie in Palestina is, nê. Simson is op 'n keer na Gaza toe. Daar het hy 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Daar is toe vir die mense van Gaza vertel, Simson het hierheen gekom. Hulle het die huis omsingel en hom die hele nag deur voorgelê by die stadspoort. Hulle het die hele nag in stilte gewag en gedink, môre ligdag maak ons hom dood. Maar Simson het net bly lê tot middernag. Toe staan hy op, vat die stadspoort se deure met hulle kusyne en al en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouer teen die berg regoor Hebron opgedra. 'n Ruk later het Simson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. En nou moet ons hierso stop net 'n bietjie oor hierdie naam gesels, want net soos die naam Simson is daar tog op 'n manier 'n simboliese aspek hier aan. Julle sal onthou, die van julle wat hier was verlede week het ons gesê die naam Simson hou verband met die Hebreëse woord vir son, Shemesh, nê. Simson, Shemesh, jy kan dit iets daarvan hoor. So Simson is die man van die son. Maar Delila, die naam Delila hou verband met die Hebreëse woord vir nag, Laila. So eintlik in die name van Simson en Delila wat eintlik maar die hoofkarakters op 'n manier in hierdie hele vertelling is, nê, nee, word ons al klaar uitgenooi om hierdie tog ook geestelik te verstaan. Hier's eintlik iets van 'n geestelike geveg aan die gang tussen lig en donkerte, nê. Nee. So, Simson raak nou verlief op 'n vrou in die Sorek-vallei, haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne is toe na Delila toe en hulle het vir haar gesê, verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe ons hom kan oorrompel om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Delila het toe vir Samson gevra, sê tog vir my waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Samson het haar geantwoord, as hulle my vasbind met 7 boogsnare wat nog klam is, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare wat nog klam is gebring en sy het hom daarmee vasgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Samson, die Filistyne is hier, Samson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlamgarendraad breek en die geheim van sy krag onbekend gebly. Daarna het Delila vir Samson gesê, jy het te gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my tog nou, waarmee kan 'n mens jou vasbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het nuwe toue gevat en hom daarmee vasgebind en toe sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Samson het die toue aan sy arms gebreek, asof het 'n garingdraad was. Delila het vir Samson gesê, hoe lang gaan jy nog 'n gek van my maak en vir my leuns vertel? Sê my tog waarmee kan jy vasgebind word? Hy sê vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê jy het my lief as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie. So het sy daalank by hom bly neul en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer, hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en hy het Samson se 7 haarlokke afgeskeer. So het sy hom laat swak word. Sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Samson. En toe sy dit sê, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige keer en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meulmaal draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was weer begin groei. Die leiers van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle god Dagon en om fees te vier. Hulle het gesê, ons god het ons vyand Samson in ons mag oorgegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle hulle god geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee, ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson dat hy ons kom vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan en hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het gesê, laat my so staan dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus, en dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar, en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouens, wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my, maak my tog net hierdie een keer sterk o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgevat en teen hulle geleun met sy regterarm om die een en sy linkerarm om die ander. Toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk kom haal. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manoach se graf. Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. So, wat is nou die geheim van Samson se krag? Waarin lê sy krag? Dit is die vraag waaroor hierdie hele deel van die verhaal nou gaan. Dis die intrige wat hierdie deel van Samson se verhaal nou dryf, nê. Die Filistyne wil graag weet waarin lê Samson se krag, juis sodat hulle hom in hulle mag kan kry. En onthou wat ons nou gesê het in hierdie verhaal, speel die Filistyne die rol, is hulle daardie magte wat 'n mens onder wil hou, vas wil hou, wil keer om jou volle potensiaal as mens te verwesenlik. En Samson, lyk asof sy vreemde liefde-haat verhouding wat hy met die Filistyne gehad het, nog steeds aangaan. Samson het die Filistyne raak gesien vir wat hulle is. Ons het verlede week nou al gesien dit, nê. Hy het besef hulle is sy vyande en tog kom hy nie los van hulle heeltemal nie. Gaan maar weer terug. Gaan maar weer terug. Soos wat so baie keer met ons ook gebeur in ons lewe. Ons sien nie goed raak wat ons onvry hou. Maar ons sukkel om los te kom van hulle af. Hulle is daar. En die aantrekkingskrag bly daar, nê. Mens moet jou hele lewe lank eintlik op 'n manier daarteen weerstand bied. Anders is hier dinge in jou lewe. En ons het nou verlede week probeer dink aan voorbeelde van wat sou dinge wees wat 'n mens wil verslaaf, nê, geld of status. Goed, fisiese goed waaraan jy verslaaf raak, alkohol of wat ook al, of jy dink jy is onmisbaar, jy raak codependent op iemand anderster, nê. En jy raak eintlik verslaaf aan daai een se afhanklikheid van jou. Hoe dit ook al sê, mens moet die goed raak sien en jy moet weerstand bied daarteen, jy moet geestelik wakker wees. Anderster gaan jy weer terug daarna toe, anderster vang het jou weer. So hier is die vraag, waar kry jy en ek die krag om weerstand te bied teen hierdie goed wat ons nou wil verslaaf, wat ons wil vang in ons lewe, sodat ons juis hierdie oop ruimte kan wees waar God se lig en God se glorie skitter, sodat ons elkeen Samson mens van die son kan wees. Waar kry jy die krag om weerstand te bied, om daai geestelike stryd te stry? Miskien voel jy dalk op hierdie stadium geestelik nie baie sterk nie. Miskien voel jy of jy op hierdie stadium die stryd besig is om te verloor 'n bietjie. Waar kom die geestelike swakheid dan vandaan? Het jy al diep hier binne in jou eie lewe ingekyk en gekyk wat gaan hier binnekant aan? Om dit te doen moet 'n mens tyd spandeer. Jy moet ernstig partykeer bietjie op jou eie gaan stap. Jy moet tyd hê om te kyk as jy so, en dis natuurlik een van die goed wat jou onvry hou, nee, jy is so besig dat jy nie tyd het om te kyk wat hier binnekant aangaan nie, en dan is daai besig wees een van daai Filistyne wat jou juist laag gevang hou. Maar as jy tyd kry en jy kyk in die binnekant, wat gaan hier binnekant aan? Wat is die goeters, nee? Dus, soos wat baie keer met ons ook gebeur, raak Samson nou weer verlief op 'n Filistynse vrou. Hierdie keer iemand met die naam Delila. Ons het gehoor, haar naam het ook 'n simboliese betekenis. Maar die punt nou is, in die eerste deel van sy verhouding met Delila, lyk dit asof Samson heeltemal in beheer is. Delila en die ander Filistyne probeer so al wat hulle kan om nou vir Samson net onder hulle beheer te kry. Jy, hulle probeer hoor. Maar Samson hardloop draaie rondom hulle. Samson geniet die verhouding met Delila, maar hy hou net genoeg terug, sodat hy elke keer kan ontsnap en kan wegkom. Samson dink hy's in beheer. Hy kan maar net vir Delilah gebruik, dis wat hy dink, nê. En is dit nie presies wat ek en jy ook dink baie keer? In daai verhouding, hierdie liefde-haat verhouding wat ons het met die goed wat ons probeer verslaaf in ons lewe nie, daai Filistyne wat daar is in ons lewe nie. Ons weet hier's gevaar. Ons weet hierdie goed wil ons opslurp. Hulle wil ons verslaaf en hulle wil sentrums van energie in 'n mens se lewe word waar rondom jou lewe begin draai, nê. En hy suig al hoe meer van jou tyd op of van jou krag. Ons weet dit. En tog speel ons 'n speelietjie. Ons dink ons gaan genoeg beheer behou sodat ons kan terugtreë, wegstap, ons nie gevang kan word nie. En baie kere rationaliseer ons ook hoekom ons doen wat ons doen. Hoekom 'n mens hierso met vuur speel in jou lewe? Jy sê daar's 'n goeie rede daarvoor, man. Ek het net hierdie een keer my man of my vrou verneek. En dis omdat sy of hy so hard werk heeltyd, hulle spandeer nie tyd aan my nie. Dis die rede. Of ek weet ek werk te hard, maar ek werk net vir so klein bietjie te hard want dit sal weer later beter gaan. Ek weet ek spandeer eintlik te min tyd aan my gesin, maar dis net vir 'n kort tydjie. Dit sal weer later beter gaan, nee. En as jy weer kom sien is 10 jaar verby, dan het dit toe nou nie beter gegaan nie. Of jy sê ek is maar net so humeurig omdat daar iemand by die werk is wat my heeltyd opstres. En so nou haal ek dit op my gesin. Maar ek het 'n rede, dis hoekom. Of ek drink maar net so baie in die aande want ek is net so gespanne. Dis die redes. Dis nooit my skuld nie. Dis altyd ander se skuld. Daar's altyd 'n rede. So Simpson in hierdie verhaal, hy maak heeltyd mooi praatjies om 'n rede te gee hoekom hy heeltyd teruggaan na Delilah toe. Nee, maar maak my vas met hierdie toue. Maak my vas met daai toue. Sit my hare hier in hierdie weefstoel vas, nê. Nee. Allerhande redes sodat hy kan aangaan met hierdie gevaarlike speelietjie van hom. En tog uiteindelik kom daar nou 'n oomblik van waarheid. Simpson, en onthou wie is Simpson, nê, dis jy en ek. Simpson kan nie heeltyd speelietjies speel en dink hy gaan daarmee wegkom nie. In 'n of ander stadium gaan hy, al is dit ook net teenoor homself, nê, moet erken waar sy krag vandaan kom. Nou lees ons hier, so het sy dae lank by hom bly neul en hom lastig geval, hy het so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. So, hoor julle, diep hier binne weet Simpson waar sy krag lê. Hy weet, sy krag kom van die Here af, want hy is aan die Here gewy. Hy is die Simpson, mens van die son. En tog is daar 'n ander deel van hom wat dit ontken. Daar's 'n ander deel van hom wat dink sy krag kom uit homself uit. 'n Deel wat self in beheer wil wees, wat wil sê hoe die dinge gaan gebeur. En ons sien daai ander kant ook, nee, want nadat Simpson se hare afgesny is, toe hy en Delilah maak hom wakker en sê hier's die Filistyne, toe dink Simpson hy gaan maar weer wegstap soos die vorige keer. Nee. Maar die Here het hom nie gehelp nie. So uit hierdie verhaal hoor jy hierdie twee kante. Simpson het gedink sy krag lê in homself. Hier's hierdie twee kante in hom. Een kant van hom, kom ons sê dit is sy ware self. Diepie binne het geweet sy krag kom van die Here af en het die Here se roepstem in sy lewe gehoor. En dan was daar 'n ander kant in hom, sy vals self of sy eie ek wat gesê het my krag lê in myself en ek sal self ek is in beheer hierso, nee, ek gaan sê wat moet gebeur. Hierdie twee kante binne in Simpson, en toe is hy gevang. So, hoe rym hierdie nou met jou, met my in ons lewe? Jy en ek, wat nou Simpson is, mens van die son, dink die vraag op 'n geestelike vlak, uit hierdie verhaal, op hierdie punt is, kan jy en ek hierdie twee stryd in ons lewe raak sien? Eintlik, as jy nou Simpson so lees, is daar twee gevegte wat in sy lewe aan die gang is. en daarom twee gevegte wat ook in ons lewe aan die gang is. Aan die een kant is daar die geveg met die Filistyne. So, dis met daai kragte of agencies, nê, allerhande goed in jou lewe wat jou probeer onderdanig hou, wat jou aandag probeer steel of jou wil verslaaf op een of ander manier. En jy moet hulle raak sien vir wat hulle is. Dis die een geveg. Maar dan, op 'n dieper vlak, is daar nog 'n geveg geestelik aan die gang in sy lewe. En dis die geveg tussen jou ware self, wat aan die Here gewy is en wil wees, omdat dit die Here se roepstem in jou lewe is, en die vals self, die eie ek, wat dink ek kan net so die genoeg hierdie Filistyne gebruik, jy weet, sodat my eie sekuriteit en plesier en my eie doelwitte gedien word. Maar, en dis wat ons nou hier hoor, daai vals self, daai eie ek hier in die binnekant, wat dink hy is te sterk, sterk genoeg, is toe nou nie so sterk soos wat hy gedink het nie. Uiteinde, wat ons hier hoor, is miskien dieselfde uiteinde wat geestelik altyd met 'n mens gebeur, as die eie ek maar die hele tyd voorop staan, die ou mens, nê. Samson geboei met 'n bronsketting en sy oë uitgesteek. Die lewe van daai vals self in 'n doodloopstraat en jy sien nie 'n pad vorentoe nie. Dit maak nie meer sin nie. Is dit dalk iets wat jy tans in jou lewe ervaar, is dit dalk iets wat jy van weet al, wat al op 'n manier in jou lewe gebeur het? Nou luister dan nou na die uiteinde van Samson se verhaal. Miskien is dit nie so sleg dat Samson swak en blind geword het nie. Dink mooi daaroor, miskien is dit nie so sleg dat Samson swak en blind geword het nie. Miskien is dit juist die beste wat met hom kon gebeur. Want in sy blindheid en in sy swakheid roep Samson nou na die Here. Nie in sy sterkte en in sy krag nie, maar in sy blindheid en sy swakheid roep Samson na die Here. Enigste twee kere wat ons in hierdie hele verhaal van Samson lees dat hy bid, is die kere wat hy swak is. Die eerste keer is wat ons nie verlede Sondag aand gelees het nie, net nadat hy daai oorwinning by Legi behaal het. Toe hy daai 1000 Filistyne met 'n esel se kakebeen doodgeslaan het. Toe was hy verskriklik moeg en dors. En hy bid toe tot die Here, moenie laat ek nou hier van dors doodgaan nie. Toe gee die Here vir hom water. En nou die tweede keer hier, nou dat hy swak is, sy oë is uitgesteek en hy is vasgeketting, nou bid hy. En hoor wat sê hy, ag Here my God, dink tog aan my. Maak my net hierdie een keer sterk. Maak my net hierdie een keer sterk. Uiteindelik besef Samson, op 'n baie, baie diep vlak, ook wat die geheim van sy krag is. Is nie sy hare nie, is nie sy eie slimmigheid nie, is nie sy spiere nie. Selfe vir ons, nee, dis nie my geld nie, is nie my uiterlike omstandighede, is nie my kontakte nie, dis nie my sterk persoonlikheid nie, dis nie my education of my graad nie, wat gaan maak dat ek het maak nie. Is God alleen. My krag kom van God af. En God gee hom dan die krag om daai hele ou afgodstempel om te trek, nê. Dis ook tipies op 'n manier dan nou simbolies van 'n mens se lewe, nê. Om daai hele afgodstempel net so om te trek. En groot klomp van die Filistyne net daarmee saam weg te vernietig. Is dit nie opvallend nie, julle? So wanneer is Samson op sy sterkste? Toe hy doodgaan. Daai Samson wat hierdie groot heldedade gedoen het, wat baie keer met die Filistyne kragte gemeet het. Dis toe hy self doodgegaan het, dat hy die beslissendste oorwinning oor hierdie Filistyne behaal het. Toe hy op sy swakste was, was hy op sy sterkste. Waar het ek al daai woorde ook verder gehoor? Dit was by Paulus gewees, nee, hy het in die Korintiërs geskryf, as ek swak is, is ek sterk. As ek nie meer planne het nie, as hierdie mens hier binne besef, nou het ek nie meer die antwoorde nie. Ek kan nie meer nie. My eie krag en my initiatief is uitgeput. Dan is God sterk. dan is daar 'n oop ruimte hier waar God se heerlikheid kan skitter nie. Kan dit met jou ook gebeur? Kan dit met my ook gebeur in ons lewe? Waarin lê jou krag? Kan jy insien dat die geheim van jou krag juis daarin lê dat jy en in besonder die vals self op 'n manier doodgaan? Daai vals self wat hier binne altyd in beheer wil wees, wat wil sê wanneer dit goed of sleg, ek gaan nou sê, nee, ek gaan sê, wanneer daai self op 'n manier sterf, dan is God se krag helder en duidelik. En weet jy wat? Dis die opstandingskrag van Jesus Christus. Want wanneer dit gebeur, dan deel jy juis in Jesus Christus se lewe. Hoe was sy lewe? Dit weet ons mos. 'N lewe in God se diens, maar tot in die dood toe, 'n sterf en dan 'n opstaan aan die ander kant van die dood. En wanneer jy dit lewe, leef jy juis daai opstandingslewe aan die ander kant van die dood. En dan kan jy sê soos Paulus, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my nie. So waarin lê jou krag, Simson? Mens van die son, jy in wie God se heerlikheid wil en moet skitter? Wat maak jy met Delila in jou lewe? Die donkerte. Probeer jy self in beheer bly en die dingetjies manipuleer ter wille van jou eie voordeel? Of kan jy en ek deur die Heilige Gees sterf aan onsself? En ek oorgee, ek en Willem het vanaand juist daaroor gestaan en gesels voor die erediens. Net oorgee. My eie planne is op 'n einde. En dan, God is almagtig. Amen. Kom ons dank saam. Here, leer ons deur die Heilige Gees om te sterf aan onsself. Tot groter glorie van U naam. Juis sodat ons al hoe meer die opstandingslewe kan lewe. Leer ons dat die diep geheimenis van die Christelike lewe, as ek swak is, is ek sterk. Gee ons die geestelike krag om ook geestelik die stryde te stry wat ons moet stry. Help ons om in ons binneste in te kyk en die dinge te onderskei wat daar binne aangaan. Maar sonder vrees, want U is altyd by ons. En help ons om so mekaar ook te ondersteun, vir mekaar moed in te praat en daar te wees vir mekaar. Elke keer ook weer op te staan wanneer ons geval het. Elke keer is U weer by ons. Wees met ons gemeente nou, in hierdie tweede helfte van die jaar, al die dinge wat ons beplan, Here, die byeenkomste, die laerskool herwinningsprojek wat ons volgende Sondag wil afskop, die buitelug fliek wat ons wil kyk, klein groepe wat by mekaar kom, dames aand by die kerk, Here, laat dit nie maar net mense werk wees nie, en sommer maar net nog goedjies wat ons doen, net om nog meer besig te wees. Laat ons ook die innerlijke geestelike waarde daarin sien, mekaar sien as broers en susters, en dat ons ook daar kan wees en moet wees vir mekaar. En laat dit uitkom in liefde vir ons wêreld, vir ons omgewing. Ons bid juist daarom ook so vir die mense wat vanaand koud kry, die wat nie skuiling het nie, wat buite slaap, wat regtig met moeite 'n bestaan maak, harde lewe het, dat ons ook as Christene agente van U liefde sal wees. En wys ons wat dit beteken, waarvoor ons moet ja sê, en waarvoor ons moet nee sê. Laat U koninkryk kom, om Christus ontwil. Amen.